Kita
selamat datang
lanjut ke
Punggung Panggung.
Sudah saatnya ya, udah 1:40 ya.
Belum ya?
Waduh. Silakan Prom.
Kita lanjut ke sesi Punggung Panggung, sesi kedua dari live stream. Kita akan ngebedah karya dari Mondo dan Dito. Mungkin kita pertama ngebedah dari karyanya Mondo dulu kali ya.
Boleh. Lo makan apa sih, Ndo? Kayaknya enak nih.
Es Joli.
Es Joli. Nemu aja lagi. Kapan belinya?
Kita akan, mungkin kita putar dulu ya, Kanunu nih, lagunya Mondo ya. Gitu ya, baru kita nanti kita bahas ya.
Silakan.
Silakan, Kanunu.
Teringatkan masa lalu, seindah lembayung diamu pesona. Izinkan diri bertanya,
santailah kawan, luangkan sejenak persembahan sebuah.
Mantap.
Gokil, gokil.
Itu adalah lagu Mondo dan Rinja Main ya. Sebenarnya di Asmara. Mungkin, Dok, pertanyaan gue adalah bagaimana lu pertama kali ide muncul gitu ya. Gue mau sama Rinja Main nih gitu ya. Sebuah musisi penyanyi senior gitu ya. Yang mungkin banyak sekali teman-teman yang nggak tahu sebenarnya awalnya Rinja Main siapa sampai akhirnya kolaborasi sama itu ide awalnya dari mana gitu?
Gimana ya? Sebenarnya kayak nggak pernah kepikir, bukan nggak pernah kepikiran ya, nggak pernah kebayang bisa kolaborasi sama Rinja Main. Gue dari dulu ngefans sama dia, kayak semua lagu yang kena suaranya dia jadi enak gitu. Terus kayak awalnya sih sebenarnya kayak bini gue Sarah, dia satu alma mater nih sama anaknya Rinja Main, anterin. Nah gimana akhirnya kontakan, terus ya terus ya mau ketemuan nggak? Oh, bener, akhirnya makan-makan aja ya udah ketemuan lah, terus ngobrol-ngobrol kan nyambung kan, Bossa Nova nih, sama-sama Bossa Nova ya, gue cerita tentang apa? Ya album-album yang pernah dia rilis bareng Marum Jagos mana segala macam. Nah, akhirnya bikin satu karya bareng gitu sih. Nggak nyangka juga sih kejadian. And by the way, pas banget setahun yang lalu kan album ini rilis ya, Oktober.
Oh persis setahun yang lalu ya.
Untuk teman-teman yang belum tahu Rinja Main itu siapa, banyak yang nonton nih, boleh dijelasin nggak dok? Siapakah beliau?
Ya Rinja Main adalah salah satu penyanyi legenda jazz Indonesia tahun 70-an. Ya bareng sama Margie Seggers dan kawan-kawannya, tapi ya dia pernah merilis satu album, beberapa album itu sama almarhum Jagos Mana yang sangat fenomenal gitu secara impact-nya gitu ya, secara sejarah. Judul albumnya Api Asmara gitu. Ya di mana mungkin single-nya itu kayak kalau menurut Tanterin, ini kok lagu kayak begini, albumnya jazz, tapi jadi hits banget gitu. Nggak nyangka juga semua. Dan mungkin, apa ya, album itu jadi penting kali ya, karena akhirnya jadi kayak semacam, ya gini, kalau Almarhum Jagos Mana kan dia selalu ingin memasyarakatkan jazz ke pasar yang lebih luas. Gitu. dalam zaman dulu tuh ada usaha seperti itu yang gue tahu ya. Kayak dalam satu album ada penyanyinya nih album, tapi ntar ada tiga instrumental yang benar-benar jazz gitu. Nah, upaya-upaya gitu akhirnya mungkin dengan si album Api Asmara ini berhasil gitu, lagunya diputar di radio di mana-mana. Makanya mungkin album ini jadi penting gitu. Ya Tanterin naiklah di situ. Jadi salah satu penyanyi jazz yang sangat dikenal di eranya gitu. Ya apa ya, kalau lo bilang sekarang banyak naik city pop gitu ya dari Jepang, ini dan itu dan ini dan itu, kita juga punya gitu di zaman itu. Bahkan sebelum Faris RM ya ini gitu. Jack Lesmana, Combo dan Rinja Main, Margie Segers. Kan upaya sebenarnya kan yang lo sebut city pop itu kan apa ya, crossover antara musik pop yang kuat unsur jazznya gitu sih.
Cakep. Do, lu mungkin bisa menggambarkan bagaimana proses memasak lagu ini bersama Rinja Main gitu.
Memasaknya sebenarnya yang nyiptain lagunya gue gitu, liriknya gue. Terus kayak yang jadi pas habis itu kan, ya udah mondo kirim aja lagunya, bikin aja dulu lagunya, kapan sebulan lagi deh. Nah itu kan yang jadi beban pikiran gitu. Ya, karena gue nggak bisa ngasih, menurut gue nggak bisa ngasih satu materi yang wah cuman gue pakai gitar guncang-guncang terus gue kirim ke dia gitu, nah, dia nggak akan, maksudnya apa ya, gitu. Terus juga kayak wah anjir, dia biasa nyanyiin lagu-lagunya Ismail Marzuki, lagu-lagunya siapa ya, kayak ya legenda-legenda itulah gitu, tiba-tiba lagu gue gitu kan.
Dia tahu lo siapa kan dok pas lo intro?
Anaknya
ya, mengintro.
Dia pikir gue orang Spanyol.
Wis gila. Aduh.
Jadi akhirnya gue bikin. Gue kalau bikin lagu kan kadang-kadang apa ya gitu. Gue bikin lagunya, gue ingat gue di taksi atau di kendaraan lah. Sampai rumah tuh gue pikirin. Itu besokannya lagi-lagi gue selalu seperti itu, humming ada di kepala gue, terus gue ada kesempatan untuk duduk megang gitar atau instrumen lain, baru gue terjemahin. Ya prosesnya gue nggak bisa, cuman gue biasanya gini, kalau orang ngetik kayak siapa ya, lo mau track drum atau take gitar gitu ya, kadang-kadang gue cuman bikin bass sama drum udah gitu, terus orang itu take saxophone gitu, gue udah tahu maunya gimana gitu kan. Dia tinggal ngetek nih, gue kan gak bisa gitu ini gitu. Ya gue akhirnya gue bikin MIDI demonya dan lirik juga gitu, karena nggak mungkin gue nana gue kasih dia gitu, ada beban gue.
Akhirnya, dan Tante Rinja Main pas lo ngobrol, apakah dia masih aktif, apakah dia udah lama nggak?
Dia masih aktif, tapi lebih banyak ke private
cara internal gitu.
Cara internal.
I see.
Itu akhirnya gue bikin biasa MIDI mockup-nya, gue bikin tulis liriknya, gue nyanyiin, gue kirim ke dia. Wah, gak dibales-bales lama.
Geter juga sih.
Gitu. Terus akhirnya dibales, wah Mondo, wah saya suka lagunya. Mahal banget Mondo lagu ini.
Mantep.
Ya udah akhirnya ya janjian lah ketemuan dia udah Tanterin udah hafal gitu nadanya.
Udah hafal. Kerjain PR bagus.
Profesional banget.
Gue mau nanya soal liriknya nih. Gue Dian Asmara ini lagunya menurut gue liriknya cerebral banget ya. Dia banyak hal-hal yang menarik itu, tapi ada part gimana lo mention ini ya, Benny, Jack, dan Perry, kisah bak legenda. Ini part yang menarik gitu ya. Mungkin merefer ke musisi-musisi ya, mendiang musisi lokal gitu. Tapi kenapa lo ada lirik itu, terus siapa mereka, dan kenapa orang-orang ini harus ada lagu itu? Gitu.
Nah, kalau kalau gue ya di Rasmara tuh selebrasi tentang ya era-era di mana album Api Asmara dirilis gitu, dan upaya-upaya yang dilakukan di zaman itu untuk memasyarakatkan musik jazz ke apa khalayak yang lebih luas gitu. Jadi ketika gue bikin lagu buat Tantrin, apa ya? Ya yang gue tahu tentang Tantrin ya itu gitu kan. Apa ya? Ya album-albumnya Tantrin, ya musik-musik yang dia kerjain bareng Almarhum Jack Lesmana, Yopi Hitam gitu kan. Itu yang gue tahu. Ya itu yang gue coba celebrate gitu. Karena kayak Dian Asmara itu Api Asmara gitu kan sebenarnya. Dian itu kan cahaya atau api. Nah, jadi gue masukin di situ kata-kata Benny, Jack dan Perry, Benny untuk Benny Likumahua yang main trombon di situ di album Api Asmara, terus Jack tentunya Jack Lesmana, terus Perry, Perry Patisilano yang main bass. Dan sekarang udah almarhum semua ya.
Pas Tantrin baca itu, apakah dia mengeluarkan komentar?
Iya, dia komentar, wah ini saya tante terharu banget sih gitu, karena masukkan nama-nama itu kayak, jadi ya it bring back memory juga buat dia gitu. Dan ya dia langsung relate gitu, oh ini tentang apa, ya, di Asmara tuh kan Api Asmara ya.
Gitu. By the way, lagu ini pernah lu bawain di Synchronize ya, sama Tante Rinja main langsung ya?
Iya, pertama kali gue bawain di Synchronize.
Itu gimana rasanya, Do? Apakah memang dari awal memang kita, maksudnya lo pengen dia, biasanya kan kita tahu lah senior gak gampang gitu jadwalnya ya. Lu bisa manggung bareng sama dia tuh, lu masih kan gak pengalaman manggung membawakan lagu itu di Synchronize gitu sama?
Sebenarnya ya kan udah latihan ya, latihan beberapa kali gitu, lumayan menantang juga sih. Maksud gue gini, kayak beberapa lagu baru yang waktu itu dibawain, lagu lain ya selain yang Dian Asmara, terus lagu ini baru dibawain, yes, seperti biasa sih ketika membawakan satu lagu baru untuk pertama kali itu, it's a mixed feeling kayak kalau buat gue gitu. Gue excited untuk ngebawainnya, apalagi bareng Tantrin. Tapi somehow ini bisa lebih bagus nih. Maksudnya bisa lebih apa ya, enjoy lah gue gitu. Gitu
sih. Dito tapi, mungkin ada, sorry dok, silakan.
Gak apa-apa, udah.
Ah, udah. Dito mungkin lo ada komentar atau apa yang merasakan tentang lagu Mondo ini bersama Rinja main?
Membawa gue nostalgia banget sih. Dan apa namanya, menurut gue kayaknya anak-anak generasi gue gitu harus berterima kasih sama musisi kayak Mas Mondo gitu ya. Maksudnya masih selaras gitu, gak melupakan sejarah core musik Indonesia tuh dari mana asalnya gitu. Jadi menurut gue generasi kita harus berterima kasih sama Mas Mondo.
Ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Ari Maulana nih. Om Mondo dan Bang Dito, untuk lagu yang final dirilis itu rata-rata lewat berapa filter sih? Selain itu, setiap rilis
lagu manakah nih kayak dia?
Lagu mana? Punya feeling nggak lagunya bakal ngehits supaya banyak orang? Mungkin dari Dito, lu berapa filternya apa aja sih?
Lo kasih denger ke siapa aja, terus lo punya feeling gak sih, wah ini nih yang bakal masuk clear top 10, tai clear top 10, gak ada clear
top 10.
Clear top 10. MTV ampuh, MTV ampuh. Gimana tuh?
Kalau gue prediksi-prediksi itu sih, gue cuman, kalau misalnya gue bikin lagu gitu, gue cuman nempatin satu slot aja sih. Kayak, oh gue slot ini kayaknya masuk deh, slot gue di yang ini gitu. Gue belum ada lagu kayak gini, kayak masuk deh gitu. Tapi untuk prediksi, kayaknya bakalan ngetop deh. Itu kayaknya belum. Nggak ada. Belum ada sih sampai sekarang ya. Belum ada sama sekali gitu.
Karena
Karena
itu menurut gue sebuah pola pikir yang agak salah ya buat musisi-musisi di major 2000-an pertengahan gitu ya, bahwa mereka harus ngikutin tren, mereka harus menjual musiknya gitu. Mereka melupakan bahwa ini ekspresi mereka sendiri gitu. Masalah cara menjualnya kan itu urusan kedua lah bisa dibilang lah ya. Kan banyak di 2000-an pertengahan tuh ya katakanlah band-band yang pop Melayu gitu, mereka memikirkan jualannya dulu.
Benar.
Timbang berekspresi dalam seni musik gitu.
Yang penting kalau misalnya gue sih, kalau misalnya lagu ini bisa gue dengerin pagi-pagi sambil ngeliatin tukang sapu nyapu, terus gue merasa senang gitu. Kayaknya tujuan gue udah, maksud gue tujuan gue ya kemaslahatan umat gitu. Gue pengen bikin orang denger lagu gue jadi senang atau bisa terobati gitu. Kalau gue sih gitu.
Gue mau naik ke mode lagi, tapi sebelumnya gue terakhir ke Dito. Lo tadi kan bilang bakal ngetop gitu ya. Lo boleh share gak? Kapan lo pertama kali yang kayak, anjing gue ngetop nih kayak ini. Kapan momen yang kayak, oh I made it gitu. Ada yang kayak, ya, yang kayak wah anjing ini. Enggak, karena kan menurut gue itu kan proses ya gitu kan. Ada level-levelnya gitu kan. Gue rasa tuh ada beberapa crossroad-nya gitu ya. Kalau yang tradisionalnya, kalau klasik kayak menang award gitu kan. Tapi lo masih ingat gak sih momen-momen kayak, oh shit gue ngetop nih gitu.
Saat lagu gue diputer di minimarket depan rumah gue, dekat rumah gue.
Minimarket cuma jadi patokan ya.
Iya. Wah ternyata emang rootsnya ke situ juga gitu. Kayak Faris RM ternyata bikin jingle Alfamart kita nggak pernah tahu. Gitu. Wah gokil gitu. Jadi itu udah menurut gue once sudah masuk ke situ berarti masyarakat banyak udah bisa mencerna dengan taste-nya dia sendiri gitu.
Oke. Gue balik ke Mono. Dok, ini kan Brian Asmara ini featuring musisi wanita gitu ya. Di album terakhir lu juga ada featuring Aprilia Apsari dari Machu.
Iya, iya.
Lu emang selalu pengen featuring cewek apa? Ini pola lo apa gimana, dok?
Enggak ada selalu pengen atau gimana sih. Cuman kalau untuk ya Nantrin yang tadi gue udah cerita tentang Nantrin. Kalau untuk Sari emang ya gue bikin lagu Lamun Ombak waktu itu. Gue udah kebayang nih yang nyanyi Sari nih gitu. Jadi kayak apa ya insting aja gitu. Kayak gue biasa bikin lagu buat sini atau buat film gitu kan. Nyanyi sini. Ketika gue bikin lagu sendiri, ada lagu-lagu yang cocok gue nyanyiin, ada yang mungkin enggak nih, itu ini sini aja nyanyi gitu.
Oke.
Okay, balik lagi itu menurut gue ekspresi bermusik aja sih, bebas.
Masih soal Dian Asmara, di beberapa liriknya gue liat lo emang menggunakan kata-kata kayak lembayung, apa gitu kan. Emang lo memang capture vibe itu gitu, dan itu emang sesuai dengan mood yang pengen lo bawa dari era itu ya, betul ya?
Iya juga, dan juga itu kan habit gue juga ya. Maksudnya itu jadi habit gue karena banyak musik yang gue dengerin di era itu gitu.
Lo proactively ngulik nggak sih untuk at least lo punya bank kata-kata atau bank data yang banyak untuk itu, jadi nggak atau lo itu proses natural apa lo emang secara conscious lo baca belajar gitu?
Kalau ngulik sih enggak gitu, kayak gue baca suka baca gitu, tapi enggak, gue nggak pernah akhirnya itu jadi secara consciously relate dengan gue ketika menulis lirik gitu sih, enggak seperti itu prosesnya, tapi kayak mungkin karena gue biasa nggak dengar dan balik lagi kayak buat gue lirik tuh first and foremost bunyi juga gitu, bunyi dan impresi gitu kayak ketika gue ngomong lembayung, satu itu bunyinya pas dengan adanya, kedua lembayung tuh kayak gue lagi macet-macet di Tugu Pancoran jam 4:30 sore gitu ya. Tugu Pancoran itu impresi yang gue dapet gitu, jadi kayak hal-hal seperti itu mungkin.
Terus kapan kayak, kapan lo decide nulis bahasa Inggris dan nulis bahasa Indonesia?
Kapan ya?
Apa yang membuat lo kayak oh ini Inggris nih, oh ini Indonesia nih gitu?
Mungkin itu juga bisa jawab kali nanti.
Iya.
Sebenarnya kalau gue emang ada kecenderungan tertentu yang kecenderungan apa melodi gitu yang cocok diekspresikan dengan bahasa Inggris, ada yang dengan bahasa Indonesia sih. Kalau menurut gua emang seperti itu gitu. Kalau bahasa Inggris kan emang cenderung lebih apa ya, swinging kali ya, lebih swinging gitu. Untuk musik yang lebih bluesy cocok gitu. Kalau Indonesia sebenarnya ritmisnya kayak agak beda. Indonesia gitu ya. Lebih itu sih kalau gua biasanya preferensinya kayak gitu, kayak mungkin kalau lagu di Ken Summer gitu. Itu Inggris sih gitu. Mungkin lebih cocok Inggris. Buat gue seperti itu. Tapi kadang ada juga yang kayak gini, gue. Kan gue tadi gue bilang ke gue kalau refleks megang gitar, ada was-was nih langsung nih gas. Tapi pas udah mau gue bikin, nggak nih kalau gue tabrakin, nggak nih gue ganti Indonesia aja. It works juga gitu, dan bisa sebaliknya gitu. Kayak ya trik-trik ini aja lah. Trik-trik
anak band ya.
Ketika gue ini kayaknya lagu biasa aja, gue ganti liriknya, jadi lebih dapet.
Baik, gitu gimana toh? Kapan lu nulis bahasa Indonesia atau pesanan klien bahasa Indonesia gitu ya? Gimana?
Kalau gue sih sama sih, kalau Indo tuh jauh lebih ritmis, dan gue untuk film kayak kemarin Kale gitu, gue lebih lihat kalau ini kayaknya cocok banget bahasa Indonesia deh. Cocok-cocokan sih, dan sama melodi juga, chords, pemilihan chord gitu. Lagu Go Find Today juga nggak akan bisa dapet kalau misalnya lirik bahasa Indonesia, kayak lagunya Wave Antonio Carlos Jobim dinyanyiin ulang sama Frank Sinatra pakai bahasa Inggris, nggak dapet gitu. Padahal kalau dari arti sih jauh lebih subtil yang Wave ya gitu menurut gue. Jadi emang udah ada patternnya dan ada nasibnya nih lagu mau pakai bahasa apa gitu.
Oke. Gue mau nanya ke Mondo lagi deh sebelum kita lanjut ngebahas lagunya Dito. Tadi gue sempat bahas ketika lu manggung sama Rinja Main gitu ya, pertama kali di Synchronize lagu ini gitu. Pertanyaan gue sebenarnya sederhana sih. Apa sih bedanya lu manggung as Mondo Gascaro sendiri sama manggung ketika sama lu band, sama band sebelumnya? Apa adakah kalau memasak di studio udah pasti ada perbedaan yang sangat kentara gitu ya. Banyak kepala, banyak apalah. Tapi ketika manggung tuh bedanya apa sih dari band sebelumnya sama lu solo sekarang?
Bedaannya kalau gimana? Kalau di band sebelumnya kan gue jadi satu kesatuan gitu, kayak we're in a band gitu, lo di bawah satu nama band gitu. Jadi ketika gue mainnya ngaco, mainnya jelek, yang jelek bandnya gitu kan gitu. Ada maksudnya ada
bumper.
Iya ada bumpernya. Kenapa juga orang bikin band? Gue rasa salah satu alasannya gitu. Walaupun gue otoriter nih, semuanya gue ngatur, tapi gue nama band. Ada kan yang kayak gitu juga. Mungkin kayak gitu. Tapi, ketika gue manggung solo gitu, di backing dengan band yang baru gitu, ya satu secara bebannya lebih gede ya pasti. Kayak gue kan kagak biasa ngomong ya, ngomong apa sih gue gitu. Wah, ya udah akhirnya lanjut. Tapi ya lama-lama sih gue menikmati itu. Gitu. Kayak dia ya proses juga sih. Di satu sisi emang lebih beban, tapi di satu sisi lebih bebas. Gitu.
Oke. Kita karena sudah 2 jam lebih ya.
Kita tutup untuk Dian Asmara, lanjut ke ini ya. Yeah. Mondo ada mau di share lagi nggak soal Dian Asmara, Do? Sebelum kita ke lagunya Dito.
Apa ya, Dian Asmara?
Ada Easter egg atau fakta-fakta unik, cie?
Fakta unik nggak ada sih. Oh ya itu lagu apa ya? Ya dia tuh rilisnya tahun lalu, pas banget Oktober banget. Jadi emang kemarin pas Suryo nanya lagu apa ya, ya gue lagi baru dengerin lagi. Ini aja deh gitu. Ya mungkin gue kasih ini kali ya kredit produksi kali ya.
Boleh itu, boleh.
Yang nyanyi gue, vokal bareng Tanterin juga. Terus yang main drum Afi, Afi Niar Musrin. Bassnya Odi Purba, gitar tadi Palava Pratomo. Untuk saksofon ada Bimo, Bimo Aryo, ada Nicholas Edwin. Terus flute-nya Hari Winanto. Terus ya keyboard-keyboardan gue yang mixing di Mas Marco Kusumo. Gitu sih. Semoga mantap. Semoga
semoga berkenan.
Semoga berkenan.
Terima kasih. Oke. Okay.
Kita lanjut ke ini ya, pembedahan lagunya Dito sekarang ya.
Gimana toh, lo mau share apa toh?
Oke, gue mulai share screen ya.
Silakan, silakan.
Oke, ini adalah lagu soundtrack Story of Kale yang baru aja rilis. Nonton beberapa hari yang lalu. Ini stamp aslinya dan tadi pertanyaan tadi lewat berapa apa namanya filter. Especially untuk lagu ini yang gue kasih ke film ini. Yang mixingan sotoy gue gitu lah. Dengerin aja.
By the way, sebelum dengerin ini semua lu yang kerjain sendiri ya Toy? Atau ada?
Ini semua gue kerjain sendiri. Maksudnya ini masih, ini MIDI. Gue pakai Mellotron bawaan Logic. Gak modal banget. Terus gue pakai jazz organ bawaan Logic juga. Terus low-nya, bassnya juga bawaan Logic gitu. Gitu doang sih. Sama VST-nya gue pakai V2 buat Arturia.
Oke. Okay.
Gitu.
Kita denger dulu kali ya.
Silakan, silakan.
Si Kato.
Eh, ada enggak suaranya?
Kagak.
Iya, aduh. Bentar.
Ini biasanya ini nih, Kanuno atau Mas Dimwis?
Kanuno.
Biasanya membantu.
Ada enggak Kanuno? Gue sih di sini udah setelan gue udah sama kayak tadi.
Tadi udah dites bisa padahal.
Oh iya. Coba kita.
Kepada centang kali share audionya.
Share audio coba.
Oh iya. sorry. Gua share screen lagi ya. Bener juga. Sorry guys.
Oke. Okay. Gak apa-apa guys.
Ini dong.
Silakan. Sikat.
Sudahi semua bicara, ku ingin segera berdoa dan pagi menjelang melahirkan mentari pagi dan sudahi semua prasangka. Dunia berputarlah saja, rekam peristiwa yang takkan terulangi lagi dan sudahi malam yang duka. Dunia kau kan baik saja. Hujan akan tiba melahirkan pelangi. Belajar memahami masa depan. Takkah yang disimpan akan tenang melahirkan semua nada indah. Coba menjadi bahagiamu sendiri. Seperti itu kira-kira.
Manis. Kok ditutup?
Sorry. Sorry, kebacat. Ya ampun, sorry. Ya, itulah.
Oke. Ini berarti untuk film Story of Kale ya, lagu ini ya?
Iya.
Mungkin jadi filmnya dulu apa lagunya dulu toh?
Lagunya dulu.
Wow. Oh gitu.
Lagunya dulu baru jadi filmnya. baru jadi skripnya, cerita akhirnya sebenarnya.
Oh, oke, okay. Proses propose lagu ini ke film ke Angga gimana? Ceritain nggak?
Jadi gue pertamanya itu gue bikin lagu yang buat pemeran perempuannya dulu. Jadi gue ngambil perspektif dari pemeran perempuannya, terus gue kirim ke Mas Angga, terus dia bilang, gue nggak tahu ya ini karena biasanya kan kalau orang kena apresiasi yang baik gitu lo jadi langsung mendadak produktif gitu kan. Gue juga gitu kasusnya. Jadi pas dia bilang, wah gila sih lagu lo yang ini, sebenarnya the whole movie gitu. Gue jadi punya cerita akhirnya. Makanya setelah gue dikasih apresiasi baik sama Mas Angga tuh kayak, wah kayaknya gue punya satu lagu deh. Gue langsung bikin lagu ini. Dan yang ujungnya gue ambil, ini kayaknya enak nih buat ending gitu. Yang bagian ini. Kayak open ending banget gitu menurut gue, vibes-nya terserah gitu. Ada bingung juga gitu, vibes-nya.
Gitu. Apakah ada alasan lo tidak memberikan drum atau perkusi atau apapun yang ritmis di sini?
Gue akan kasih drum kalau di live perform sebenarnya.
Oh gitu, berarti ini akan masuk ke setlist lo ya?
Ini kayaknya akan masuk ke setlist gue di beberapa panggung ke depan.
Sudah ini tentang apa sih tau kalau diceritain lagunya?
Lagunya gue sebenarnya tentang cerita si karakter, dua karakter ini gitu yang terjebak dari toxic relationship. Udah capek berantem terus ya udah gitu, nggak usah ngomong lagi. Gue pengen silence aja gitu. Kadang-kadang kan kalau misalnya sama cewek atau terjebak dalam toxic relationship, lu cuman pengen dia diem doang gitu, kayak udah diem gitu.
Sebenarnya lu menemukan kesulitan nggak sih toh, yang ini kan lu menciptakan lagu untuk sebuah story, untuk sebuah cerita yang sebenarnya bukan pengalaman pribadi lu lah gitu ya, secara kasar gitu. Itu lu mengalami apa approach yang lu lakukan gitu, apakah lu mengalami kesulitan karena ini nggak lahir dari pengalaman pribadi atau gitu?
Apakah lo harus ada di toxic relationship dulu? Keribetan kalau keribetan ya.
gue sih kebawa aja sih karena gue pernah ada di toxic relationship. Jadi lagu ini sebenarnya personal juga buat gue.
Oke.
Terus jadi manifestasi juga sih, kayak gue bilang belajar memahami masa depan gitu. Oh ternyata sekarang gue bukan ada fase di main-main lagi gitu. Jadi ini personal juga lagu ini buat gue. Gitu.
Baik. Ini sebenarnya agak ini ya, lumayan perspektif yang menarik. Lu membuat soundtrack film berdasarkan cerita yang dibuat oleh Angga gitu ya, dengan karakter yang lu mainkan gitu ya.
Iya. Gue gitu, tadi baru mau
menempatkan posisinya gimana tuh? Kayak antara pencipta soundtracknya, pemain filmnya gitu ya, lu itu gimana?
Gue kalau denger cerita tuh gue jadi bisa lumayan masuk gitu ke orang yang jelas bersalah gitu, makanya keluar duluan lagu yang untuk si perempuannya yang jelas di lagu itu bilang kalau misalnya ya gue nggak mau ada di hubungan ini gitu misalnya. Jadi gue once gue denger cerita, gue mencoba untuk ada di perspektif orang ketiga nih yang ngamatin nih. Dan pelan-pelan gue masuk di sepatunya si pemeran itu sih. Kalau personal gue gitu.
Gue mau nanya ke Mondo dulu, Ndo. Ada yang mau lo tanyain soal lagu ini, Ndo?
Ini bang belum keluar ya lagunya tuh?
Udah keluar, Mas Mondo. Udah keluar. Seminggu yang lalu.
Cuma tapi beda versi sama yang ini. Karena yang ini yang buat di filmnya gitu.
Sama sih, cuman kalau yang di digital platform itu udah di mixing dan di mastering. Oh ini mixing-masteringnya gue sendiri, jadi
asik sih, gue suka.
Thank you mas, thank you so much.
Dan toh gue mau nanya dari lagu-lagu dari sini, dari DAW ini ada part-part yang menurut lo bisa di-share yang kayak part menarik atau yang kayak biasanya orang yang dengerin miss gitu, instrumen-instrumen yang lo slipin gitu, ada yang bisa lo share nggak kita dari lagu?
Gue agak sedikit ini aja sih, jadi kan gue lempar lagu ini kan ke yang untuk digital platform, gue lempar ke Sony, ke label gue. Terus part yang ini nih, gue suka banget. Gue lagi tergila-gila sama Agua De Marco kan. Pada saat itu, jadi da, itu dihapus di mixingnya.
Ah, nggak bener Sony. sorry.
Ini orang Sony lagi nonton loh.
sorry mas. gimana?
Gitu, jadi gue agak sedikit menyesali aja kadang-kadang kalau misalnya gue dengerin lagi di digital platform. Harusnya ada ini gitu, walaupun sedikit ganggu kedengarannya, cuman gue maunya ada itu. Gitu.
Bisa lu soloin gak tuh track itu?
Coba ya, gue soloin ya, Gitu doang.
Tapi gue jadi penasaran kenapa, apa dibalik alasan menghapus part itu?
Gak tau gue. Gue lagi cinta banget waktu itu sama Agua De Marco kan. Ada bagian itu kan gue pengen masukin ke lagu ini. Ternyata bisa. Tapi ternyata dihapus. Sialan.
Tapi di filmnya ada part itu?
Ada. Di filmnya ada part itu. Untungnya.
Okay. Ini menarik ya karena lo menciptakan lagu ini. Hole-nya banyak banget yang lo isi gitu. Untuk kepentingan label, kepentingan film. Kepentingan lo pribadi sebagai penciptanya gitu.
Iya.
Ini menarik banget sih. Asli. Ini berapa lama lo tok ngerjain lagu ini?
Ini prosesnya cukup cepet. Jadi setelah gue kasih satu lagu ke Mas Angga, lagu ini langsung jadi. Cuman liriknya masih direvisi sekali setelah itu. Gitu. Cuman bagian lagu sih udah jadi. Ini juga udah jadi ini. Mellotron dan lain-lain udah jadi.
Kalau tadi kan Pram nanya lebih dari perspektif karya ya, gue dari perspektif karir gitu kali ya. Jarang ada orang yang bikin jadi main cast dari sebuah film and then bikin soundtracknya sendiri gitu ya. Ini sebuah prototype ya, menurut gue ini prototype artis modern gitu ya, bahwa lo nggak harus ada di koridor yang satu gitu. Lo sekarang kayak Story of Kale ini mungkin 80%-nya Ardito Pramono gitu ya, apa magnitude-nya gitu ya. Dan menurut gue kita ada di era di mana lo bisa jadi chameleon itu, dan itu fan-fan aja gitu. Lo ngeliatnya gimana tuh, bahwa lo tuh ngeliat diri lo sendiri kayak lo punya kesempatan yang menurut gue ini banget, available banget, bisa ada jadi main cast di sebuah film gitu, dan juga bikin lagunya. Lo maunya ada di rel apa nih tuh sekarang sebagai lo sendiri gitu?
Kalau gue sebenarnya gue masih nggak sanggup untuk scoring ya, karena scoring itu adalah pekerjaan yang sungguh-sungguh sulit yang gue bisa lihat gitu, dan belum pernah berani masuk ke sana. Tapi at least karena waktu itu gue dipercaya sama Mas Angga untuk membintangi spin-off ini dari dia sendiri, yang lo yang bikinin lagunya ya gitu. Oke, gue dikasih kepercayaan untuk bisa kayak gini. Gue pengen bisa bikin, saat gue memerankan karakter itu, gue terngiang sama lagu ini gitu. Jadi proses gue syuting juga gue dapet atmosfer gue sendiri. Gitu, atmosfer dari lagu ini sendiri gitu yang pengen gue tunjukin. Jadi ujungnya outputnya jadi menjadi satu kesatuan sih.
Oke. Gitu. Dan apakah proyek ini lantas membuat lo jadi kayak, oh shit, gue bisa juga nih jadi aktor dan main film, dan probably itu equally important sama karir musik gue gitu.
Ternyata kalau kita lihat sih kayak banyak yang bilang emosinya sama aja lo main musik di atas panggung, tapi menurut gue gelombang magnetnya beda aja gitu saat lo main di satu scene, ternyata range emosi lo bisa segini gitu atau segini gitu. Outputnya beda sama main musik dengan emosi yang range emosinya bisa segini gitu. Menurut gue melengkapi aja sih. Film Story of Kali ini kayak kalau ditanya, wah acting bakalan jadi satu celah juga nih, iya sih. Dan gue look up to Tom Waits banget gitu, gue ngeliat dia main di beberapa film. Kemarin di serial Netflix juga gue liat dia jadi pemeran utama sendiri, dia bikin lagunya juga sendiri, gue wah gokil, keren banget nih gitu. Keren banget, dan gue pengen banget coba formula itu sih di sini.
Gue mungkin agak menyimpang nih pertanyaannya, tapi toh mungkin lu bisa kasih gambaran nggak sih, kurang yang dapat gitu. Tapi sinopsis dari Story of Kale tuh,
ya Ram, hilang doi.
Suaranya.
Gue teruskan nih. Mungkin gue tahu nih pertanyaan Pram. Pertanyaan apa?
Oke.
Ceritain untuk orang-orang yang nggak tahu Story of Kaleng ini nih sinopsisnya apa gitu? Kita lagi ngomongin lagunya, nah jadi intronya ke filmnya.
Lagunya sih tentang, filmnya sih sebenarnya tentang pendewasaan si karakter Kale ini sih. Karena di film sebelumnya nanti kita cerita tentang hari ini Kale. Kale udah terlihat sangat dewasa gitu, terlihat dewasa banget lah. Ini adalah sebuah toxic relationship yang dialami the younger version of Kale yang emosinya masih unstable. Dan di lagu ini, di lagu Sudah Ini, adalah jawabannya gitu. Ternyata lo harus cari bahagia lo sendiri gitu, bukan tanggung jawab dari orang lain.
Gitu. Bener gak Prab tadi pertanyaan gue itu bukan?
Apa-apa? Sorry. Diulang.
Pertanyaan gue tadi, gue nanya. Pas lo putus, gue terusin pertanyaan lo. Gue tanyanya sinopsis Story of Kale.
Benar.
Oh benar, oke. Siap.
Baik. By the way, ini filenya bukan judul aslinya nih.
Bukan, gue judul aslinya gue apa ditentuin saat filmnya dijadi. Jadi nggak ada judul aslinya. Kebiasaan gue gitu, gue nggak pernah ngasih judul di awal. Biasanya ngasih orang lain.
Oke. By the way, masih dari DAW-nya masih ada yang mau di share nggak nih, Tok? Sebelum kita, lo bisa kalau udah selesai dari DAW-nya bisa lo share.
Boleh banget. Okay. Udah sih kalau dari
baik,
udah banget.
Mantap sekali. Gue tuh masih begitu gue, bahkan dari nanti kita cerita hari ini ya, gue ngeliat kayak gitu main, udah gitu Story of Kale dan jadi main kasnya gitu. Gue ngeliat kayak, wow lo bisa ya kayak gitu. Dan emang ya kenapa enggak gitu kan. Dan tadi lo ngasih contoh Thomas dan lain-lain gitu. Cuman gue jadi melihat emang flexibility gitu ya. Sama lo sekarang di era dimana lo fluid. Jadi apapun bisa, dan kalau emang capable aja gitu. Yeah. Gue ngeliatnya itu menarik banget sih fenomenanya gitu, dan gak semua orang bisa kayak gitu sih.
Sebenarnya sih udah dari dulu sih, gue kayak zaman-zaman Rendra Karno, beliau juga nyanyi, zaman-zaman
Benyamin bahkan ya.
Gokil gitu, Benyamin Sueb, Bing Slamet, saat memerankan karakter yang kocak banget bisa, tapi menyanyikan lagu yang sangat menyentuh hati juga bisa gitu. Emang ternyata kayaknya habitnya gitu dari dulu kalau gue lihat ya.
Baik.
Ini ada pertanyaan yang dari netizen ya, Nita Hidayati. Selain soundtrack, isi scoringnya Story of Kale juga Ga Ardito atau siapa tuh yang scoring?
Oh, yang scoring bukan gue, itu dari tim Visinema. Gue juga baru dengar scoringnya. Cukup ini sih apa namanya, cukup mencekam gitu scoringnya. Gue juga kaget, mencekam banget scoringnya. Tapi keren, gue suka banget overall.
Ngomong-ngomong scoring, Mondo udah, lu pertama ngelajarin scoring udah lama banget ya, Dok, sama sama Agi dan kawan-kawan. Film scoring pertama lo apa, Dok, yang lo kerjain?
Film scoring pertama gue Berbagi Suami.
Legend.
Langsung kena ya. Langsung kena loh. Gue
gak nyangka itu pertama. Gue kira, wah hancur. Itu mantap banget sih.
Sebenarnya sebelumnya gue pernah bikin scoring sendiri buat film animasi. Scoringnya jadi, filmnya gak jadi.
Waduh. Wah gitu. Dan itu berarti Berbagi Suami, Nia Dinata, itu emang kesempatannya emang kebetulan jadi kasih kesempatan atau lo emang udah ngincer proyek itu atau gimana?
Enggak sih, sebenarnya itu kan karena gue di Aksara dulu ya, sore di Aksara, terus jadi kayak kelanjutan dari Janji Joni gitu kan. Janji Joni kan waktu itu kan emang siapa, Kaliana Sira kerjasama sama Aksara untuk rekam lagu-lagunya gitu ya. Jadi karena film Janji Joni kan isinya lagu-lagu band-band ada di Adams, ada White Shoes, segala macam, Jonis. Ya akhirnya waktu itu dari Kaligan juga kan A&R-nya. Kayaknya habis itu kelanjutan, TNI bikin film baru, bekerja sama lagi deh sama Aksara, siapa yang bisa bikin scoring gitu. Ya udah akhirnya ada gua, ada Agi sama Bambi.
Gue mau nanya, Dok, scoring tuh untuk musisi ya, itu ini particularly untuk financial atau keberlangsungan hidup ya. Itu menurut lo profesi yang sustainable nggak sih? Orang kalau lo jadi musisi, gue jadi musisi yang khusus scoring, itu sesuatu yang visible nggak di Indonesia?
Iya, visible sih menurut gue. Visible sih, harusnya sih sustainable juga gitu ya. Tapi kan tentunya didukung sama yang lain-lain juga sih gitu. Kayak kalau di luar sih semua udah ini ya, udah lebih spesifik gitu kan kayak. Bahkan pemainnya aja yang khusus scoring, yang benar-benar buat scoring. Gitu. Kalau di sini sih, gue rasa mengarah ke sana sih.
Menarik. Gue balik ke Dito nih, Mas Bagus Jatmiko bertanya, mau nanya kira-kira experience Dito nulis lagu tuh berdasarkan pengalaman pribadi atau melihat lingkungan di sekitar? Mungkin jawabannya nggak ini ya, nggak binary, cuman mungkin Dito bisa cerita gimana lo kalau nulis lagu kebanyakan gimana?
Gue kebanyakan sih dari pengalaman gue sendiri sih, apa yang gue rasakan, momen yang momen gitu, gue punya pacar ya gitu, kenapa gak gue tulis lagu buat pacar gue gitu. Gitu.
Pram tadi freeze ya? Udah balik.
Gue freeze ya?
Enggak.
Gue mau nanya ini sih, sebenarnya seberapa besar sih peran musik di sebuah film gitu? Apakah itu dapat memengaruhi sebuah plot dari filmnya atau gimana? Dari Dito dulu mungkin.
Kalau menurut gue 70% bagian iya.
Wow, bener 70%.
Scoring sih. Tapi beda gitu sama zaman-zaman silent movie di mana emang belum ada apa namanya dialog gitu kan, musik kan yang nganter film itu sampai tujuannya gitu. Jadi menurut gue sih gede banget sih. Dan sesimpel itu, ternyata.
Mondo? Sesimpel itu maksudnya gimana?
Yes. Maksudnya kayak gue pernah ngeliat interviewnya Hans Zimmer gitu untuk bikin efek thrilling di Batman trilogy, dia cuma butuh satu apa violin doang gitu udah kayak thrilling banget gitu. Ternyata satu layer doang cukup ya gitu ternyata.
Oke. Mondo gimana dok? Seberapa besar sebenarnya peran musik di sebuah film dok?
Ya besar banget sih menurut gue, besar banget gitu. Bisa bikin film itu works, bisa bikin film itu nggak works. Ya kan kayak kalau musiknya pas, ya pesannya sampai. Lo rubah musiknya, meaningnya akan berubah lagi sih menurut gue. Tapi ya gue nggak mutlak-mutlak kan. Ada juga beberapa film yang nggak pakai musik sama sekali. Ya kan, tapi works-works aja gitu. Cuman in general, ya musik sih penting. Karena dia, kayak gue bilang tadi, basicnya dia kan kayak ngasih suara untuk sesuatu yang gak bisa bunyi gitu. Kayak perasaan lo misalkan, atau enggak intensitas kejar-kejaran, itu kan intensitas itu kan gak ada suara. Jantung lo gak ada suara, itu kan di-replace sama musik gitu.
Baik. Teman-teman, nampaknya itu pertanyaan terakhir ya dari sesi obrolan malam kita hari ini, sudah 2,5 jam kita ngobrol. Dan sekarang masih ada sekitar 358 orang yang nongkrong sama kita. Thank you udah masih, dan gue juga selalu amazed sama orang-orang yang bisa nongkrongin 2,5 jam, 3 jam, ngobrol. Buset, gue kadang-kadang kayak gila nih orang, mantap juga. Thank you teman-teman sudah nonton, thank you yang teman-teman yang sudah bertanya, yang sudah donasi juga. Kita udah 2,5 jam terakhir ngobrol, udah 4 lagu lokal rilis Indonesia kita obrolin. Dan Mondo tadi bahas Dian Asmara, Ardito bahas Sudah dari soundtrack Story of Kale. Pram, ada yang mau ditambahin lagi, Prof, sebelum kita closing?
Sebenarnya gue mau ngasih ucapan terima kasih untuk Dito dan Mondo atas waktunya 2 jam
terima kasih, ini. Terima kasih.
Insightful banget. Terima kasih teman-teman juga yang udah nonton. By the way, teman-teman yang mau mengusulkan siapa edisi berikutnya, silakan drop komen di sosial medianya Sosok Corner ataupun Agur di Club. Nanti kita akan bahas atau bertemu dengan narasumber tersebut di 2 minggu berikutnya ya, Bu.
Betul. Dan kalau ada masukan rilisan-rilisan lokal baru yang mantap untuk dibahas juga, seperti biasa langsung DM kita di sosial media. Nanti kan kita pertimbangkan untuk diputar. Itu aja teman-teman. Terima kasih lagi Mondo dan Dito. Semoga nggak kapok.
Pada ini nonton Story of the Kale di...
Nggak ada adanya toh. Pram, Story of Kale.
Story of Kale di
bioskop online.
Bioskop online. Cari tempat lain. Silakan Dim di countdown, Dim.